Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Vím, že už jste plní informací, doslova přeplněni, ale ještě tady máme poslední blok, který za Komisi pro informatiku se měst a obcí každoročně uzavíráme vlastně tuto konferenci. A de facto berte to jako diskuzní blok. Strašně rádi bychom, když by z vaší strany potom k těm jednotlivým tématům, o kterých budeme hovořit, jste se nebáli a zeptali jste se na, co vás bude zajímat, co budete chtít vědět, upřesnit a podobně. Tenhle ten blok je opravdu koncipován jako takové, nechci říct úplně shrnutí těch informací, které tady v průběhu těch dvou dní zazněly, ale spíš takové nasměrování a zodpovězení nějakých třeba nevyjasněných věcí, i když na to stejně časově nebudeme mít ten nezbytný prostor. Já si dovolím na začátku tohoto bloku všechny představit. Jednak teda řeknu o sobě, já se jmenuji Pavel Rous, jednak jsem členem Komise pro informatiku se měst a obcí, ale jinak pracuji na městské části Praha 5 a mimo to jsem utrpěl i funkci starosty teďka po volbách podzimních u nás v obci Žilina na Kladensku. Není to ta slovenská, tam jsem teda studoval, ale v té české Žilině, která je na kraji Křivokládských lesů, takže kdybyste tam někdy zavítali, tak určitě se vám tam bude líbit. Takže znám tu problematiku i z pohledu teda té Jinčkové obce. A teďka k těm, kdo tady sedí po mé levici, jako první je Aleš Špidla, toho času, kromě řady jiných funkcí, taky i kybermanažerem u nás na městské části Praha 5. Potom další je pan Strakoš za Ministerstvo průmyslu a obchodu. Po jeho levici teda sedí pan Lechner za Vysokou školu ekonomickou, kde budeme hovořit o atestacích spisových služeb. Potom dále sedí Petr Pavlinec, vlastně šéf informatiky na kraji Vysočina. Pak Aleš Pekárek, vlastně nejpovolanější člověk, co se týče dotací na Ministerstvu pro místní rozvoj. A poslední dva pánové, kteří sedí, tak je to pan Strakoš za ministerstvo, pardon, omlouvám se. Už tady byl. Špatné pořadí. Takže pan Cerman za digitální informační agenturu a pan Martin Kulich z NAKITu. Takže tolik jenom na úvod a já poprosím o první přednášku, jejíž teda prezentace už běží a poprosím o ní teda pana Strakoše, jestli by se mohl ujmout slova. Děkuji.
Tak vážené dámy, vážení pánové, já moc děkuji za pozvání, za možnost vystoupit na této unikátní platformě konferenci k informačním systémům. Já mám tu povinnost milou vám vlastně představit náš aktuální projekt. Jenom pro upřesnění, já jsem ředitelem odboru živnosti a spotřebitelské legislativy, který plní toho času působnost Živnostenského úřadu České republiky a agenda živnostenského podnikání a registr živnostenského podnikání, respektive živnostenský rejstřík, spadá k nám, takže to je ten důvod, proč se zabýváme samozřejmě i rozvojem registru a protože pokládáme živnostenské podnikání za jeden z nejdůležitějších pilířů české ekonomiky, tak se samozřejmě snažíme jaksi posouvat tuto oblast blíže potenciálním podnikatelům a snažíme se, aby tato agenda byla pokud možno maximálně atraktivní a podnikatel získal maximální informace o tom, co je třeba při vstupu do živnostenského podnikání a samozřejmě, jak si dále případně počínat. My samozřejmě na myšlence jaksi toho zatraktivňování a posouvání blíže k občanům pracujeme průběžně. Registr živnostenského podnikání není úplně nová záležitost. Informační systém byl spuštěn do provozu 31. března 2006 na všech živnostenských úřadech a jenom takové malé, možná to bude znít jako vychloubání, ale je to vlastně první agenda v České republice, která zrušila místní příslušnost pro podávání podání, pořád je to samozřejmě hodně o činnostech živnostenských úřadů a o kontaktu s orgánem správy, veřejné správy. A samozřejmě je to také první agenda, která realizovala úplná elektronická podání, takzvané jednotné registrační formuláře. Tak to je jenom takové malé ohlédnutí zpět v čase, protože portál, což je naše aktuální a vlastně nejzajímavější věc, jsme v době portálu, portálové, takže i my se snažíme samozřejmě jít s časem, tak tady v podstatě jsme jaksi přistoupili k tomu vytvořit portál živnostenského podnikání, který byl vytvořen za poměrně, troufám si říct, krátkou dobu. Samozřejmě je neustále zdokonalován, pořád je v nějakých vývojových fázích a stádiích, kdy základem pro ten portál se stal web právě živnostenského rejstříku, respektive registr. Pokud byste se chtěli na ten portál dneska podívat, jak vypadá, tak se můžete využít webové stránky nebo podívat se na něj přímo online rzpo.cz, s tím, že tady bych možná zdůraznil, že my se opravdu snažíme, aby podnikatel měl živnostenský podnikatel, musím upřesnit živnostenský podnikatel, protože v souvislosti se zřizováním datových schránek vznikla taková nedávno zajímavá situace, kdy se primárně a jenom na nás obraceli tazatelé, i když to může být třeba zemědělský podnikatel a další podnikající subjekty, tak vlastně tyhle ty služby jsou určeny pouze živnostenskému podnikateli s tím, že se snažíme o to, aby penzum informací těch nejdůležitějších měl tady potenciální živnostník na jednom místě. Ten portál jsme spustili k 1. lednu 2023, což se nám jevilo jako velmi příhodné datum, i společně s okamžikem povinného zřizování datových schránek podnikajícím subjektům je stále ve výstavbě. Aktuálně se nacházíme ve třetí etapě. Tady jenom takové malé zkouknutí toho, jak ten portál v tuto chvíli vypadá. Má vlastně několik takových oblastí, přičemž asi nejdůležitější pro kohokoliv, kdo se zabývá nebo chce si zjistit nějaké informace o živnostenském podnikateli, tak přirozeně sáhne do živnostenského rejstříku, kde se nabízí služba vyhledání podnikatele, přepne se vlastně do příslušného režimu, vyplní identifikační číslo nebo údaj subjektu, fyzickou osobu, a najde si vlastně příslušného podnikatele. Pak jsou tam samozřejmě v téhleté sekci ještě další služby, které jsou samozřejmě už v omezenější podobě, nebo respektive přístup k nim je v omezenější podobě. Tady už uživatel nebo návštěvník stránek musí disponovat nějakým elektronickým identifikátorem, aby se přihlásil třeba ke službě Moje údaje, nebo případně využil velmi zajímavou službu, o které budu krátce mluvit, a to je reklamace údajů. Pak jsou tam samozřejmě informace o změnách, najdeme tam krásný rozcestník průvodce podnikáním, což je velmi zajímavá služba. Tady v podstatě na jednom místě podnikatel najde soustředěné veškeré informace, které potřebuje. Je to v úvozovkách vlastně jako analýza, nebo analýza ne, ale vybraná ta nejdůležitější pasáž z jednotlivých živnostenských předpisů, včetně živnostenského zákona. Bohužel tuhle službu zatím příliš návštěvníci nevyužívají, což je škoda, protože tady je opravdu hodně informací. Na druhou stranu zrovna tato část toho portálu bude zdokonalována, protože se snažíme o to, aby ty informace byly předány pokud možno jaksi i nějakou příhodnou, přijatelnou formou a přívětivou formou, takže zatím je ve výstavbě ten průvodce, ale je to hodně zajímavá služba. Stejně jako adresář úřadů, který je hnedka vedle, který ještě o něm budu taky mluvit, který umožňuje vlastně, aby si kdokoliv našel podle lokality úřad, zadal místo a vlastně ten systém automaticky vygeneruje nejbližší živnostenské úřady, zároveň kdy mají otevřeno. Překvapivě tam najdete i údaj o tom, že protože je to podle vlastně dnů, včetně neděle a včetně soboty, tak ta sobota je tam z toho důvodu, že máme jeden živnostenský úřad, který funguje i v sobotu, takže proto zrovna si může případně někdo navštívit i tento úřad. Potřebuji poradit statistické údaje, ty statistické údaje, tam je v podstatě krásný odkaz na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, které bohužel někdy nejsou úplně navštěvovány, nebo případně jsou navštěvovány, ale návštěvník se v nich ztratí a většina právě dotazů, třeba z řad novinářů a podobně, většinou míří právě na tu statistiku, kolik je živnostenských podnikatelů v České republice podle věku, pohlaví a podobně, a tady o tom vedeme vlastně průběžnou statistiku. A samozřejmě asi úplně také hodně důležitá část toho portálu, a to je ta část elektronických podání, kde může podnikatel nebo i nepodnikatel, začínající uchazeč, třeba chce si ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi, může využít vlastně služby elektronického podání. Ten aktuální stav, jaký je takový, že my jsme si prošli takovou první a druhou etapou. První etapa vlastně zahrnovala vytvoření prezentační vrstvy portálu, která je realizována s využitím design systému gov.cz. Snažili jsme se, aby, nebo aspoň dodavatel se snažil, aby to bylo pokud možno co nejvěrnější jakési té podobě toho design systému, a snažíme se po vzoru jiných portálů, které to dodržují, ta pravidla, to respektovat. Integrace současných služeb webu živnostenského rejstříku, tak tady vlastně je zapracována veřejná část živnostenského rejstříku, služby jednotného registračního formuláře, to je to, o čem jsem mluvil, odkazy na Ministerstvo průmyslu a obchodu a tak dále, služby personalizace portálu. Je třeba říct, že i když se tady snažíme nabízet maximální digitální servis potenciálním uchazečům o živnostenské podnikání nebo i živnostenským podnikatelům stávajícím, tak samozřejmě za vším nebo za většinou z toho, z těch služeb vždycky stojí taky fakticky žijící nějaký úředník, kterého může uživatel nebo návštěvník kontaktovat přes služby, které ten portál nabízí. Pak bych tady vyzdvihnul právě toho průvodce živnostenským podnikáním, na kterém zatím pořád pracujeme, ale chceme, aby tento průvodce byl pomocníkem, byl interaktivní, aby tady skutečně podnikatel našel to, co hledá, aby se nemusel složitě vyhledávat věci v živnostenských předpisech, které popravdě řečeno úplně nepatří mezi nejjednodušší předpisy. Potom samozřejmě jsou tam další služby, opět bych tady vyzdvihnul asi tu službu adresáře živnostenských úřadů, možnost vyhledání si úřadu podle vzdálenosti, služby pro offline podporu, které spočívají v tom, že vlastně dotaz, který je zadaný do toho systému nebo přes tuto platformu, tak je fakticky předán na stůl k vyřízení konkrétnímu úředníkovi nějakého živnostenského úřadu, anebo případně některé složitější technicistní věci vyřizuje přímo vlastně ICZ, v podstatě systém, která nám tento systém vytvářela. Tak, co se týče třetí etapy, která teprve bude následovat, nebo která je ve vývoji, tak tady nás ještě čekají služby jako zjednodušená změnová podání, jednotný registrační formulář, výpisy na žádost neveřejné části živnostenského rejstříku. Živnostenský rejstřík, pokud jste měli možnost s ním někdy seznámit, tak obsahuje jak veřejnou část některých údajů, které jsou veřejné, některé jsou neveřejné, tak tady bude mít podnikatel možnost vlastně, nebo subjekt vlastně nahlížet i do té neveřejné části živnostenského rejstříku a samozřejmě rozšířené vyhledávání v té veřejné části. Taky bych možná zdůraznil, že se snažíme, aby ten portál byl přístupný, samozřejmě dobře srozumitelný i pro cizince, takže máme tady služby také v anglické mutaci, včetně offline podpory, kromě teda služby registračního formuláře, protože tady musíme samozřejmě ctít českou správní normu, správní řád, jednací jazyk a podobně, pořád je to řízení před českým správním úřadem. Nápovědy pro jednotlivé služby, které jsou taktéž v anglickém jazyce a další. Co už máme jakousi zpětnou vazbu, kterou bych tady možná ve stručnosti jenom zmínil, tak asi nejvíce jsou využívány samozřejmě výpisy z veřejné části živnostenského rejstříku, což je primárně samozřejmě využíváno různými automaty, ale také masivně fyzickými osobami, které tuto službu, předpokládám, uvítali a vítají. Registrační formuláře, což je dneska i svědomím toho, že podnikající subjekty mají povinně zřízenou datovou schránku, celkem pohodlná záležitost, vypadá povinnost mít elektronického podpisu tím, že subjekt má datovou schránku. Moje údaje, což je další služba, offline podpora, reklamace údajů, to už jsem tady říkal, a možná, což je škoda, ale není zatím příliš využíván ten průvodce, možná protože není zatím příliš nějak extrémně poutavý pro někoho, protože obsahuje množství textů, ale pořád je to lepší, než kdyby někdo šel do těch příslušných předpisů a složitě to vyhledával. A vlastně úplně jako poslední služba je právě zatím ten adresář úřadů, což je z našeho pohledu škoda. Offline podpora, to je něco, co podnikatelé chtějí z mého pohledu, protože často jsme v podstatě, jsou za ty na nás útoky ze strany veřejnosti na živnostenský úřad, živnostenské úřady jednotlivé s různými dotazy a je to něco, co podnikatele určitě vítají, živnostenští podnikatelé, no a ta služba, jenom můžu říct, že jsme se tady trošku báli nebo obávali, že by mohla být nějak zneužívána, tak zatím zneužívána není, což je dobře a je tady v podstatě seriózně využívána, když to takhle můžu říci, s tím, že tady v podstatě vidíte, kdo se tím potom prakticky těmi různými dotazy zabývá, jsme to samozřejmě i my, Ministerstvo průmyslu, obchodu, případně ICZ a funguje to tak, že požadavek je vždycky zařazen do fronty u úřadu, pokud zašlete nějaké podání prostřednictvím toho systému, tak se vám zároveň vygeneruje evidenční číslo, je možnost si tam taky zjistit, pokud to evidenční číslo znáte, tak vlastně v jaké fázi se to nachází, v jakém stavu, což je právě možnost zjistit si přes stav podání. A tím se v podstatě už chýlím ke konci, vím, že už jsem asi vyčerpal bohatě čas, který jsem tady měl, takže já vám děkuji za pozornost a samozřejmě budou-li jakékoliv dotazy, budu-li znát na ně odpověď, tak se pokusím odpovědět. Děkuji za pozornost.
Takže já děkuji panu Strakošovi z Ministerstva průmyslu a obchodu. Jestli je nějaký dotaz k této záležitosti vlastně nového živnostenského rejstříku. Takže děkuji a poprosím režii, jestli by tam mohli přepnout naší prezentaci. Děkuji. Tak, než to naskočí, tak já nám aby nebyla taková dlouhá prodleva. Připravili jsme si celkem 6 témat, o nich chceme hovořit. Každé téma by teda, každému tématu bychom rádi věnovali tak 15 minut, aby to vyšlo na tu hodinu a půl. Teď už jsme maličko ve skluze, ale věřím, že to všechno doženeme, aby jsme vás tady nezdržovali, protože si myslím, že po včerejším večeru jsou všichni tak jako příjemně znamení a už se taky těší na to, až dorazí domů a odpočinou si od toho informačního nášupu a už to tady máme, takže děkuji. Tak, jenom k těm tématům. Máme teda, chceme se věnovat tématům, které výzvy Evropu už nestihneme a které ještě ano. Potom NIS 2, vím, že tady o ní bylo hodně už napovídáno, ale spíš bychom rádi vás varovali před nějakými, řeknu, neúplně šťastnými nabídkami, jak tu NIS 2 na obcích řešit. Pak bychom rádi vám představili jeden projekt a máme pro vás překvapení, které z toho projektu vyplynulo. Chceme se pobavit o tom, jak připojit obce do centrálního místa služeb a o těch parametrech, které na to budou kladeny. Pak jenom zkráceně o atestaci elektronických spisových služeb, kde včera zaznělo z úst pana Bokáče, že je ve výhledu další odsunutí termínu, kdy mají být spisové služby atestovány. A poslední věcí, které bychom se chtěli věnovat, je vlastně digitální technická mapa a jaké požadavky budou kladeny na obce, jaké typy dat mají předávat, do kdy a co by to třeba mohlo stát nebo jakým způsobem to řešit. Takže pojďme hned tomu prvnímu tématu. Já bych poprosil Aleše Pekárka, jestli bych byl tak laskav. Jednak teda pohovořit o tom, vím, že už včera Aleši si tady o tom mluvil, ale jenom to shrnout, protože řada obcí se nedostala, jak se říká, nad čáru ve svých žádostech o dotacích na kyberbezpečnost. A tak co ještě nás čeká a co už de facto nestihneme. Děkuji, Aleši.
Vybitej totiž. Dobrý den, tak děkuji za slovo. Ano, včera jsem o tom tady už hovořil, kybernetická bezpečnost nás prostě všechny překvapila, jaký je o to zájem, on jakoby dřív nebyl takovej v tom minulém období a teď tam máme nějaký ty 4násobný převisy. Nicméně i právě samosprávy obce mají druhou šanci a to v národním plánu obnovy, což by mělo mít vyhlášeno ještě letos, takže určitě sledujte prostě ministerstvo vnitra, Národní plán obnovy, Standu Bogdanova. Měla by tam být nějaká jako miliarda až dvě právě na ty projekty. My si tam ještě pak nastavíme nějaký parametry, protože samozřejmě projekt, který byl podpořen v IROPu, neměl být právě do Národního plánu obnovy. Možná se tam dá i nějaký parametr, že do Národního plánu obnovy prostě půjde hlavně ten, kdo si prostě zaregistroval v IROPu. Tohle ještě jakoby nějakým způsobem nastavíme, protože víte, ty klikačky, to už prostě nesmí nastat, už jsme se poučili, ale už mají prostě z klikačky strachy v Národním plánu obnovy, jo? Takže prostě musí se to nějakým způsobem prostě tohle dořešit. Ten zájem je opravdu ohromný o tu kyberbezpečnost, takže je to vlastně dobře, asi to všichni řešíte, takže kybernetická bezpečnost prostě v IROPu už určitě nebude, takže to už prostě nestihnete. Národní plán obnovy je druhá šance. Co naopak v IROPu ještě je otevřeno, tak je výzva na e-government. Samozřejmě tam je to trošku jiný, ale pokud si od nás pořídíte třeba portál občana, městský portál občana obecní, tak ta kyberbezpečnost je v tom taky zabudovaná, takže jakoby dá se taky. Nicméně e-government výzva je otevřená jenom pro ty takzvané přechodové regiony. Jo? Takže ty na jihu, ta výzva pro ty méně rozvinuté regiony byla vyčerpaná opět poměrně rychle. No, v těch méně rozvinutých regionech je prostě méně peněz paradoxně na e-government v IROPu než v přechodových regionech. Takže kdo je tady z přechodových regionů, případně z Prahy, tak ten má otevřenou výzvu. A možnost druhého projektu. Tak, pokud jste si někdo podali z přechodových regionů tady projekt, tak my jsme revidovali výzvu někdy před měsícem, kde si můžete podat další projekt, jo, právě, aby jsme podpořili to čerpání, takže jestli je tady někdo z vás aktivní, právě jako třeba Kraj Vysočina, že jo, který si To se ještě uvidí, ale určitě, jo, chceme ty peníze nějakým způsobem vyčerpat. Tak, co určitě stihnete, tak jsou dvě výzvy na elektronizaci zdravotnictví, ale to se obcí teda asi moc netýká, maximálně nějaký ostravský nemocnice, ale určitě pro obce bude zajímavá ta výzva na neveřejné sítě, veřejné správy, tomu říkáme, dřív se tomu říkalo metropolitní sítě, takže to bychom chtěli vyhlásit teď v červnu. Dopředu upozorňuji, že to opravdu nebude nějaký připojování kamer a tyhle ty věci. Spíš to bude hlavně na připojení prostě subjektů, které ještě nejsou připojený, takže typicky sociální služby, vzdělávací zařízení, zdravotnické zařízení a nějaký dodělání právě těch prostě koncovek, který ještě třeba nemáte. Takže určitě to sledujte, my to teď vyjednáváme s ÚHOSem, zrovna nám dneska přišel e-mail ohledně toho. Vypadá to docela dobře, ale bude se to muset prostě posuzovat individuálně každý projekt, jestli prostě nezasahujeme někam, prostě někomu do trhu. Bude tam určitě povinná strategie rozvoje těch neveřejných sítí, takže kdo jste tady z obcí a máte nějakou metropolitní síť a nemáte tu strategii, tak si určitě už začnete připravovat, bude to potřeba. Tak, co se připravuje v podstatě kromě těch neveřejných sítí a toho e-healthu, už IROP v tomhle směru je saturován. Poslední výzva bude pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, ale to bude prostě jeden velký projekt NÚKIBu. A spíš se už koukáme v současné době do toho dalšího období 2028+. Vypadá to, že kohezní politika bude postupně upozaďována z hlediska Bruselu a bude se investovat právě hodně do inovací, digitalizace, do zelených opatření a už prostě málo do asfaltu, betonu, takže je s tím potřeba počítat. Jo? Prostě z té obce, kdo chcete investovat, tak začněte myslet na zadní kolečka, protože prostě ty dotace nějakým způsobem asi teď na nějakou dobu vyschnou. Jo? Zvlášť právě do toho asfaltu, betonu, budeme si to muset prostě platit ze svého. Jinak jsem teda připraven odpovědět jakýkoliv dotaz, jo, pokud někdo máte. Děkuji.
Takže já děkuji a ještě než necháme prostor pro dotazy, tak bych se jenom vrátil k tomu. Jednak teda včera, jak tady Aleši zaznělo, že například u výzvy číslo 3 je teda nějaká 382% naplněnost, u osmičky tam je to 122%. Chtěl jsem se jenom zeptat, protože bohužel vyšlo to díky těm klikačkám. Já, jak jsem říkal, že jsem jistě dostal, tak jsme žádali o dotaci vlastně ve 112 na školy. Přestože jsme za 20 minut měli žádost podanou, zůstali jsme nějakých 40. pod čarou. Nechápu, jak ti, kteří to tam naklikali rychleji, jestli naplnili všechno, nebo čekají na ty dvě výzvy k doplnění žádosti, jestli teda tímto chtějí svouknout. Ale vím, že když jsem o tom mluvil s řadou jiných starostů, i třeba s paní hejtmankou Středočeského kraje, tak byli velice jako rozladěni z toho, že tenhle ten systém je, těmi systémy se to řeší. Tak jenom určitě, já jsem sice maličkej, nevýznamnej, ale byl bych strašně rád, kdyby se to změnilo do budoucna, protože jako je to opravdu problém, jako jo, celoplošný.
Tak jasně, my to víme, už nikdy žádná klikačka nebude, jo, už nikdy prostě v budoucnu až do konce vesmíru, nebude nikdy žádná klikačka. Jo. Samozřejmě je to o tom, že právě ty kohezní peníze prostě klesají, ale Česká republika je země neomezených potřeb. Jo. Oni to o nás v Bruselu moc dobře vědí. Jo. Tady prostě absolutní kapacita je v některých oblastech neomezená. Stalo se nám to v kyberbezpečnosti, stalo se nám to v základních školách, už to nikdy nebude, ale my budeme muset prostě výrazně snižovat jakoby financování z naší strany, bude se výrazně zvyšovat kofinancování ze strany příjemců, to prostě takhle bude, čímž tu klikačku omezíme a pak budeme prostě zaměřovat. Jo. V cestovním ruchu, což bychom měli vyhlásit příští rok, cestovní ruch v Evropu, to je novinka, jo, to jsme ještě neměli, tak jsme na to zvědaví, budou to hodně jako nějaký parkoviště u památek a toalety a tak dále. I vodácká infrastruktura například, jo, veřejná. Tak tam prostě by se nám stalo to samé. Kdyby jsme to prostě vyhlásili a podávajte si cestovní ruch, tak jsme to zacílili jenom na takzvané regiony HSOU, což jsou hospodářsky sociálně ohrožená území. Jo, a třeba Žádný takový region není třeba ve Středočeském kraji. Tam to budou jenom vojenský újezdy, Milovice, myslím. Takže jo, je to něco za něco. Prostě nebude klikačka, ale dopředu my musíme prostě eliminovat už prostě určitý regiony, určitý příjemce, takže je potřeba si na to zvykat. Jo, takže a ty základní školy tam teda se teď budou scházet. Máme pracovní skupinu s MŠMT, s ministerstvem financí, budeme se snažit prostě nějak ty peníze najít, jo? Protože chybí nám tam prostě 4 miliardy na základní školy, je to samozřejmě potřeba, ale upozorňuji, nejsou to kapacity, jo? Jsou to furt jenom odborní učebny a já si myslím, že teď problém jsou hlavně kapacity v základních školách a to jako IROP nikdy neplatil a kdo to bude platit, těžko říct. Já jako nechápu, jak mohli za první republiky postavit ty stovky škol, jo, bez dotací, jo, a my to jenom neumíme, jo, to... Tak, ale to pak klidně okomentuji, když se ještě starosta, jo, to mě taky zajímá. Tak, takže klikačky nebudou. A jasně, co se týče té kyberbezpečnosti, tak tam máme ten národní plán obnovy. Jak už jsem říkal, bude to vyhlášeno letos a ty projekty, které prostě v IROPu jsou pod čarou, tak budou moci jít právě do národního plánu obnovy. Takže tam to nějak vykryjem a ty základní školy, to teda, to máme velký úkol před sebou a snad se nám to nějak podaří ty peníze najít. Chodíme s Baťuškem, zatím ještě nemáme nazbíráno tolik, ale určitě to nebereme na lehkou váhu.
Děkuju, to je jenom osobní zkušenost, jo? To ne, že bych to nějak extra loboval, aby zrovna tato výzva jako se prioritně řešila. Ještě se jenom zeptám k těm neveřejným sítím, které vlastně budou, tam teda ta alokace nějakých 471 milionů vlastně předpokládaná. Ty už se o tom včera hovořil, jenom jestli by to mohlo trošičku zaznít, protože řada obcí by ráda si vybudovala, nebo máme ty indicie o tom, že by ráda vybudovala nějakou metropolitní síť, nějakou prostě, ovšem tím, že je to pro obce i pro kraje, kraje mají samozřejmě podstatně větší nároky, tak taky, aby ten rozptyl vlastně finanční, který bude dovolen, a nevím, nejnižší, nejvyšší, tak aby to 2-3 kraje nevyčerpaly, nebo 2-3 ORPčka nevyčerpaly a na ty ostatní se nedostalo. Tak jenom jestli i tohleto budete zohledňovat.
No, jasně. My jsme si sbírali jakoby absorpční kapacitu přes Svaz měst a obcí, jaký města o to vlastně mají zájem a jako ten zájem nebyl veliký, jo. Tady se jako říká, že jako jo, ale pak se vozve vždycky jenom Ústí nebo někdo a jako jinak o to prostě zájem asi podle mě zase takový nebude, jo. Uvidíme. My si tu klikačku právě necháme ujít tím, jak už jsem o tom včera hovořil, že zvýšíme ten příspěvek toho příjemce, jo. Zřejmě na 30%. Není to ještě definitivní, ale myslíme si, že těch 30%, že je tak akorát výchovných. Kdyby jsme dali 60-40%, tak bůh ví, jestli by nám vůbec nějaký projekty přišly, jo? Protože, takže uvidíme, jako rozdělit to mezi kraje a obce, ještě nám to přijde komplikovaný, opravdu jsme si dělali ten průzkum a zas takový zájem o to nebude. A jinak určitě, kdo jakoby byste měl zájem o projekt, prostě neveřejné sítě v obci, určitě mi to pošlete, jo, já se na to rád podívám, ale zatím jako mi nic nechodí, jo, to jako, zatím ten zájem nevidím, jo, tak... Ale samozřejmě, pokud někdo postraší klikačkou, tak ještě stáhneme to kofinancování, aby nebyla. Jo, takže...
Dobře, děkuju, nebudu už tě víc trápit. Poprosím o dotazy teda tady z auditorie, jestli někdo má ještě nějaký dotaz, co se týče dotací, ať už které jsou v běhu, nebo které se připravují. Takže nevypadá to. Jo, Petr.
Aleš, jeden dotaz. Ty jsi mluvil o národním plánu obnovy a kyberbezpečnosti v letošním roce. Co to bude administrativně pro ty žadatele znamenat? Ty podmínky MPO se budou blížit IROPu, bude stačit přepodat tu žádost tak, jak jsem ji měl, a nebo budou nějaké dodatečné dokumenty potřeba? Nevím, jestli tohle je rozmyšlené. Protože těch projektů dobré hodně, které asi pod čarou budou chtít takhle to zkusit.
Jo, Stando, seš tady někde? Ne. Tak Standu Bogdanova nemáme, ale já nepředpokládám, že budeme vymýšlet jakoby kolo. Takže by se ty naše pravidla měly normálně překlopit úplně jedna ku jedný, s tím, že myslím si, tam nebude fyzická bezpečnost. Jo, to je vlastně jediný technický opatření, který je potřeba z těch projektů vyseparovat, pokud tam byla. Ale ona ta fyzická bezpečnost, jako zase to nebylo tak jakoby častý, si myslím. Takže jsou se nějaký ty mříže, kamery. Ale jinak jasně, a my si musíme právě rozmyslet, jak už jsem o tom hovořil, jestli prostě v těch výzvách MPO bude natvrdo napsáno, abyste si mohli k nám podat projekt, musíte být zaregistrováni v těch uzavřených výzvách v IROPu. Myslím si, že to dává smysl A myslím si, že to asi takhle dopadne, protože jinak by právě mě to taky hrozila klikačka. Jo, ale a kofinancování, oni tam mají 100% minus DPH, jo, takže se vlastně, to je vlastně pak podobný jako v IROPu. Protože my DPH platíme, ale zase máme nějaký to kofinancování ze strany příjemce, takže ono je to takový šul nul. Vyjde to asi tak stejně, jo, na těch 80%. Respektive nevím teď DPH, jak to bude. Jo, ještě to vlastně běží furt. Jo, jo. Letos ještě dobrý.
Tak děkuji a půjdeme k dalšímu tématu a tím je NIS 2. Já poprosím tady Aleše, jestli by mohl k tomu něco sdělit souhrnného, protože přiznám se, i nám chodí takové ty nabídky, už se s tím roztrh pytel, jako tehdy, když se objevilo GDPR, všechno pro vás zařídíme, všechno pro vás uděláme, stačí tolik a tolik, když nám zaplatíte a úplně mě to děsí, protože věřím, že řada obcí, byť je NIS 2 ještě daleko, tak už by na to mohli s proměnutím skočit a nebylo by to úplně to nejlepší. Tím nechci žádnou firmu napadat, ale jenom mi to připadá někdy hodně nefér, takže Aleši, prosím.
Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jsem do časopisu pro města a obce napsal článek a tam jsem napsal, když vám někdo přijde nabídnout, že vám bude implementovat NIS 2, vyhoďte ho. NIS 2 dopadá na stát a stát má za úkol harmonizovat svoji legislativu a vytvořit ne novelu zákona, protože to nejde, protože ty změny jsou tak zásadní, takže nový zákon o kybernetické bezpečnosti, ten na nás i jako na obce teprve dopadne. NIS 2 je směrnice, na rozdíl od GDPR, které je nařízením, NIS 2 musí projít harmonizaci národní legislativy. Takže to k NIS 2. Jako spousta těch subjektů, těch firm si vzala za své moje rčení vyděsit a vyfakturovat. Jo, takže vás přijdou vyděsit, pak vám něco udělají, něco, co je naprostý nesmysl, protože nejde implementovat NIS 2. Implementovat půjde až nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který bude doprovázen 8 prováděcími předpisy, vyhláškami. Pro nás, jako pro obce, je naprosto zásadní vyhláška o určování poskytovatelů regulovaných služeb. Kdo se trošičku vyznáte v legislativě kybernetické bezpečnosti, tak víte, že v zákonu o kybernetické bezpečnosti v paragrafu 3 jsou definovány povinné osoby vůči zákonu o kybernetické bezpečnosti. Tato definice končí, budou poskytovatelé regulované služby, těch odvětví je spousta, která tam přibývají, a budou ti poskytovatelé rozdělení do dvou, řekl bych, kategorií, z vyšší úrovní povinností a z nižší úrovní povinností. U obcí se dá předpokládat, že spadnou do té nižší úrovně, z čehož já jako někde v novinách o mě prohlásili, že jsem zarputilý evangelizátor kybernetické bezpečnosti. Takže já z toho moc radost nemám, že by ty obce měly spadnout do nižší úrovně, nicméně chvála Bohu za to, že aspoň něco. Takže jde to trošičku proti mé filozofii, kdy já tvrdím, že kybernetická a informační bezpečnost není otázkou zákonu, že je otázkou půdu sebezáchovy. My jsme si to zažili tady s Katkou Černou a i s Pavlem, když na nás loni zaútočili Iránci. Takže opravdu je to půdu sebezáchovy. Takže zpátky. Implementuje se zákon. Zákon dopadne, předpoklad je, že trojkové obce a výš, ORPčka a výš. Teď je tam ještě jeden parametr, ze kterého taky moc nemám radost, který vychází z krizového zákona, že pokud ta obec má pod svojí správou více než 125 tisíc občanů, to znamená, výpadek služby, které poskytuje obec, by dopadl na více než 125 tisíc občanů, ale to se ještě bude určitě, zcela určitě měnit. Já tedy doufám. Takže když to zhrnu, vidím tady ten dotaz, koho se ve skutečnosti bude NIS 2 spíš nová legislativa kybernetické bezpečnosti týkat, tak počítejte s tím ORP a výš. Ale zase se vracím k tomu svému motu, je to otázka půdu sebezáchovy. Legislativa, nová legislativa kybernetické bezpečnosti má deadline říjen příštího roku. V tom okamžiku bude ta legislativa platná, účinná a bude tam 12-měsíční přechodné období na přijetí technických a organizačních opatření. Když si vezmete současnou vyhlášku 82/2018 sbírky, tam v podstatě máte sadu opatření, která byste měli přijmout. Vemte si to jako mustr. Sami si vyhodnoťte, které opatření pro vás relevantní je, které opatření pro vás relevantní není. Tak malá obec, aby měla svého vlastního manažera kybernetické bezpečnosti na full time, architekta kybernetické bezpečnosti na full time, to asi úplně nedává smysl. Nicméně, jakou z takovou službu, která vám poskytne určitou míru jistoty v tom velmi nebezpečném kyberprostoru, byste zajištěnou měli mít? Smluvně, spojit se několik obcí dohromady, zajistit si to společně, to je taky cesta. Takže to je odpověď na otázku od kdy, takže říjen příštího roku plus 12 měsíců. Ale nesedněte si v klidu a nečekejte do října příštího roku. Žádná vyhláška, žádný zákon, můžete ten úřad ulepit několika výtisky toho zákona a nic vám nepomůže. Pomůže vám jenom půd sebezáchovy, jenom zodpovědné chování. Vzdělávání lidí, my tady máme takový letáček, já se přiznám, že jsem jeho autorem, tu grafiku jsem nedělal, já neumím, to nezvládnu. Jo? Ale vyšlo to v časopisu Veřejná zpráva, fakt jsem chtěl udělat desatero, nepovedlo se mi to, těch bodů je 13, ale jsou to základní zásady, jak by se měl úředník kyberbezpečně chovat. Spoustu práce tady odvedl Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, co se týká osvěty a vzdělávání. Netrapte se, nevymýšlejte školení, přihlaste se na NÚKIB a dejte si do svých zásad, do svých směrnic to, že každý úředník by měl absolvovat e-learning NÚKIBu. Dostanete i certifikát a máte klid. Takže asi jsem už odpověděl na všechny dotazy. Pavel určitě má nachystané nějaké další.
Takže já děkuji. A nemám dotaz, jenom spíš bych chtěl otevřít jednak diskuzi k tomu, kdyby někdo měl dotaz, a mám pro vás další informace a jak jsem slíbil, i to malé překvapení. Jedno z nich už tady prozradil Aleš. Bude to za chviličku na slajdu. Nicméně, abych to nějakým způsobem uvedl. O tom, že teda různé úřady, nehledě i teda úřad městské části Praha 5, vlastně čelil nějakému kybernetickému incidentu, víte. A jedna věc je, že ho zvládnete, a potom je další věc, jaká opatření uděláte, aby se to neopakovalo, nebo abyste alespoň něco zajistili. Oni tady měli být kolegové vlastně z NÚKIBu, nicméně museli odjet, takže jsem se dohodl s Alešem, že to pořešíme my, nebo že případně to vysvětlíme my. Jedná se o to, a když to řeknu úplně lidově, když už potom se hledá ten obětní beran, tak musíte dokázat, že jste udělali alespoň něco. Vím, že většina z vás to ví, ale prostě aspoň něco, abyste tomu zabránili. Ale pak dobře pokrčíme rameny a řekneme, víte, ale oni byli rychlejší, oni byli šikovnější, prostě oni prolomili naše zabezpečení, zaškolení našich uživatelů a tak podobně. A úplně podobně jsme k tomu přistoupili, nebo jsme to začali vnímat i my vlastně po tom útoku na úřad městské části Praha 5, s tím tedy, že následovaly nějaké následné kroky a jedním z těch kroků byla i vlastně vnitřní legislativa, která se týká kybernetické bezpečnosti. A já poprosím paní tajemnici Kateřinu Černou, jestli by o tom mohla pohovořit. Pustím to tady na slajdu.
Takže dobrý den. My tím, že jsme se opravdu prošli náročným a rozsáhlým kyberútokem, tak jsme si řekli, že je nutné se k tomu postavit tak, jak tady už bylo řečený. A vlastně já vám představím konkrétní kroky a řeknu pár poznámek, které se vám mohou hodit. Teď mluvím o municipalitách. Takže je nutné, nebo je dobré, přijmout vnitřní legislativu úřadu. My jsme přijali vlastně záležitosti, které tady vidíte na slajdu, takže jsme přijali směrnici politik bezpečnosti informací úřadu městské části Praha 5. Přijali jsme závazná pravidla práce s ICT pro pracovníky UMČ a pro zastupitele městské části. Potom jsme přijali nařízení, které se týká politik organizačních a technických opatření kybernetické bezpečnosti. A potom, co je velmi důležité, přijali jsme vlastně základní povinnosti uživatele informačních a komunikačních systémů městské části Praha 5 a my jsme je zařadili jako součást stupního vzdělávání. Já se domnívám, že v současné době vedle BOZP, které jsme zvyklí při vstupním vzdělávání, vlastně jako ty školení musí probíhat, než teda zaměstnanec nastoupí. Ta kyberbezpečnost se týká obou součástí lidí, kteří na úřadě jsou. Jsou to zaměstnanci a jsou to zastupitelé. Obě dvě části musí mít shodné povinnosti. My vlastně u zaměstnanců ty základní povinnosti uživatele jsme zařadili do toho vstupního vzdělávání. V každém, vlastně ono se nám to promítá i do personalistiky, to znamená, každý personální spis má podepsané vlastně to, že jaké jsou ty základní povinnosti, jak byli zaměstnanci seznámeni. Jinak celý úřad prošel certifikovaným školením od Nukibu, takže chci doporučit, opravdu všichni tím prošli. A já ještě vlastně k organizační struktuře. My samozřejmě zatím nespadáme pod kyberzákon, nicméně já tedy manažera kyberbezpečnosti na dohodu, ne tedy na full time, ale na dohodu, jako mám, plní roli i architekta kyberbezpečnosti. A vedle toho chci říct, že vlastně jak manažer kyberbezpečnosti by neměl být součástí odboru nebo oddělení IT. Je to někdo, kdo musí kontrolovat, jestli systémy, které se nakupují, softwary a tak dále, jestli vlastně jsou dostatečně kyber zvládnuté. Já tedy vedle toho na úřadě, víte, že já po vlastně celou dobu, víte, že jsme byli vlastně i zapojeni do pilotních projektů s vnitrem, já zastávám názor, že co se týče IT, co se týče procesních věcí, by na úřadech, kde to půjde, teďka nemluvím o ORP jedničkách a dvojkách, mluvím o větších úřadech, je odbor nebo oddělení IT nebo ICT. Vedle toho by měl být někdo, kdo by měl řešit procesní záležitosti, které se týkají této oblasti. Proto já jsem zřídila vlastně roli malého hlavního architekta, kterým je tedy na Praze 5 Pavel Rous. A díky takto nastavené struktuře jsme byli potom schopni i třeba připravit do IROPu desítky projekt na kyberbezpečnost a e-government, protože oni se tam musí srovnávat tři věci. Legislativa, procesy a ty technické zabezpečení. To jsou tři oblasti, které by měly být. Velmi důležitou součástí také je, aby úřad vlastně spolupracoval se samosprávou. Je to o rozpočtech, je to i o odpovědnostních záležitostech. Takže to si myslím, že je také dobré. Takže když se zpátky vrátím k vlastně k tomu tématu, tak ta vnitřní legislativa úřadu, my jsme teďka tedy tím, čím jsme si prošli, tak jsme tak jako trošku o krok dopředu, ale tyto věci nás čekají, nebo vás čekají, já mluvím teď o všech municipalitách, a my jsme se pokusili o to, aby v těch politikách bylo vlastně to, co je nejdůležitější. To znamená i na poradách vedoucích odborů, všichni zaměstnanci jsou s tím seznámeni, stotožněni a hlavně u těch odpovědnostních věcí je velmi důležité propojka na vlastně tu personalistiku praktickou. To znamená nechat si podepsat ty povinnosti. Jo, a týká se to všech lidí, kteří na vlastně v prostorách radnic mají přístup do systému. To znamená zaměstnanci i zastupitelé. Vřele to doporučuji, protože ty odpovědnostní věci jsou jako taková jenom poznámka, jako je dobré třeba u implementace zákona 111 základních registrů mít i ve spisech i odpovědnosti, kteří zaměstnanci, kterých odborů můžou nebo nemůžou do některých systémů vstupovat. Ono, legislativa e-governmentu, troufám si říct, že dnes na municipalitách nejsme připraveni, já se tou záležitostí zabývám a je to 15 let můj koníček, ale dneska je nutné u municipalit se připravit na to, i u ústředních orgánů, tam ta státní správa, ty úřady jsou na tomto shodně, aby v rámci právního byl někdo, kdo by ty základní zákony, které mají odpovědnostní záležitosti, znal. Neříkám do úplných detailů, ale aspoň tak, aby některé ty odpovědnostní věci se třeba potom promítly i do záležitostí, o kterých jsem teď mluvila. Děkuju za pozornost.
Takže já děkuji paní tajemnici a jenom abych to trošičku poličtil. Chápu, že když se kouknete na ten slide, tak si řeknete, to jsou nějaký materiály, to budou nějaký tlustospisy, které se vouknou do skříně, kdo je nikde nebude číst, bude to drahý, bude to náročný a tak podobně. A tak my vám chceme představit vlastně jeden projekt Svaz měst a obcí, který už byl ukončen. A vlastně ty materiály, které my máme vytvořeny u nás, vlastně tu legislativu vnitřní, hodně kybernetické bezpečnosti, tak se staly jakoby takovou jiskřičkou proto, že vlastně Aleš, který byl jejich autorem, tak ho oslovil Svaz měst a obcí a vlastně něco podobného bylo v rámci projektu Svaz měst a obcí vytvořeno pro jednotlivé obce a městské části pro jednotlivé typy obcí. A já bych poprosil tedy Aleše, jestli by to mohl nějakým způsobem okomentovat, protože tyhle ty předpisy vám budou všem volně k dispozici, ale to už bych ubíral slávu Alešovi.
Já už jsem tak dost slavný. Děkuju. Já se omlouvám, mi se strašně špatně mluví, když sedím. Já se začnu dusit, já potřebuju se pohybovat a o čem vlastně ten projekt je? Projekt je o tom, jak zavést kybernetickou a informační bezpečnost do obcí, byť i toho jedničkového typu. A základní požadavek byl, pane Špidlo, vytvořte 80-stránkový dokument. No, kdo to bude číst? Že? NÚKIB, jakože ty chlapce a děvčata mám rád z NÚKIBu, vytvořil minimální bezpečnostní standard 46 stran. Potom vytvořil metodiku řízení rizik 80 stran. Jo, a kupí se to, a kdo by to čet. Tak já jsem opravdu, jsme se dohodli se Svazem měst a obcí, kterému děkuji za tuto příležitost, že zajedu do jedničkové obce, dvojkové obce, trojkové, tam jsem nemusel jezdit, to jsou Židlochovice, že tam bydlím. Městská část, taky jsem nemusel nikam jezdit, protože pracuju u Katky Černé na Praze 5 a statutární město Chomutov. A první fáze byla naslouchání. Jo? První fáze byla naslouchání. Jakou potřebu, jak vnímáte kybernetickou informační bezpečnost obce? Tak můžu vám říct, že byly prostě místa, kde na mě koukali, jako jste tady spadl z višně, nebo co, kde jste se tady vzal. Ale nakonec druhá fáze byla nalézt pochopení. Takže potom se mi podařilo nalézt pochopení, kde mi řekli, no víte, nakonec máte pravdu, ale jak to máme udělat? A tak vznikl ten projekt, který na první pohled má mnoho stran, ale to je opravdu jenom na první pohled, protože když si ten projekt otevřete a jste jedničková obec a kliknete si materiály pro jedničkovou obec, tak najdete 4 strany A4, které vám umožní hlavně co? Zajistit kontinuitu činnosti. To znamená, když já si vyplním tu tabulku, kterou ten Špidla ještě se svými studenty, kteří jsou taky z municipalit, učím tady tu problematiku, tuto problematiku na vysoké škole, tak jsme prostě společně chvilkama závisle, chvilkama nezávisle vytvořili pro jedničkovou obec 4 strany A4. K tomu je materiál, který bych řekl, je spíš osvětový, ten má 10 stran, ale to taky vyšlo v nějakém časopise, který si můžete a nemusíte přečíst. Ale pro toho starostu jsou důležité ty 4 strany A4, kde má seznam aplikací. Mám tady účto, mám tady evidenci nějakého majetku, mám tady seznam dětí ve školce a tak dále a tak dále. Seznam aplikací s telefonním číslem na toho člověka, který mi to tam nainstaloval a který mi to spravuje. Takže pan starosta v obci Košíky mi ukázal sešit. Víte, já tady mám všechny hesla. No výborně, to není úplně dobře. Dohodli jsme se a říká, a tady mám ty telefonní čísla. Ale polovinu nosím v hlavě. A já jsem mu říkal, dobře, a co když se do té hlavy praštíte? Je konec. Takže tím chci říct, že vlastně pro jednotlivé typy obcí je ten dokument škálovaný. Jsem jednička, kliknu na odkaz jednička, tady mi vypadnou dokumenty. Jsem dvojka, kliknu na dvojku, vypadnou mi dokumenty. A co je podstatné? Asi nejpodstatnější, a to jsme opravdu vytvořili tady ve spolupráci s Pavlem, s Katkou, jsou politiky technických a organizačních opatření, kde místo názvu obce je záměrně 6 velkých X. A co uděláte? Nahradíte je jménem své obce. Jsou do té míry univerzální ty politiky, jsou do té míry obecné, samozřejmě potom nějaké prováděcí předpisy k těm politikám, nějaké směrnice, provozní směrnice, nevím, jak to nazýváte, přizpůsobíte na míru té své obce. Ale ten základ, který jednoho krásného dne za ten rok, rok a půl, 2 roky po vás bude chtít NUKIP, tak ten máte hotový. A opravdu 6X ve Wordu dáte nahradit, dáte tam název obce a máte hotovo. A máte kompletní politiku takovou, jakou chce vyhláška 82/2018 sbírky. To, jakým způsobem dopadne ta nová legislativa, jak to bude změkčeno, no to už si přizpůsobíte. To bude zpřísněno, no to už si přizpůsobíte. Ale důležité je, že to máte hotovo. A k tomu celá řada tabulek, seznam aplikací, seznam systému, hodnocení z pohledu důvěrnosti, integrity, dostupnosti. To všechno už je v tom, takže vy si to takhle vemete, vyplníte a máte. A není to jenom proto, abyste měli papír. Ale je to taky proto, protože je tam tabulka, kterou já nazývám maturity model, respektive hodnocení mě, sebe samého, jak na tom s kybernetickou bezpečností jsem, abyste si udělali jasno. A to považuji za jeden z největších přínosů celého toho projektu. Jsem to říkal v sále teďka, přestat si lhát, že se mě to netýká a zjistit, jak na tom jsem. To je tak asi všecko. Děkuju.
Takže děkuji moc Alešovi. Tady jsou jenom, je seznam obcí, s nimiž, nebo na jejich základě byly ty jednotlivé vlastně politiky zpracovány. Takže, jak už říkal Aleš, jsou tam mustry, bude to dostupné na webu Svazu měst a obcí, vlastně v projektu ESO, jako efektivní správa obcí, s tím, že teď se dělají ještě nějaké grafické úpravy, ale bude to dostupné s tím, že si potom, když to úplně zjednoduším do toho, jak říkal Aleš, doplníte jenom jméno vaší obce a máte vystaráno. Máte ty politiky hotové a můžete se o to opřít a je to i vlastně schválené NÚKIBem. Tak a já bych ještě jenom se vrátil k tomu, co už tady Aleš naznačoval. Byly zpracovány vlastně pravidla počítačové bezpečnostní úředníků. Vyšlo to ve veřejné správě, v časopisu Veřejná správa. My jich tady asi 30 máme, takže klidně, až budete odcházet, můžete si to vzít jako jenom aspoň pro inspiraci. Pokud budete s vašimi pracovníky na úřadě nebo zaměstnanci na úřadě řešit vlastně nějaké základní pravidla, může to viset v těch kancelářích, třeba vedle únikového plánu a podobně. Takže je to volně šířitelné a je to tady i dostupné pro vás a najdete to potom taky samozřejmě na webu Svazu města obcí. Takže tolik teda ke kybernetické bezpečnosti a k NIS 2 a pojďme dál, jestli mohu poprosit. Tak. A ještě jedna věc, jak už tady naznačovala i paní tajemnice, že jsme nějakým způsobem vlastně řešili vzdělávání těch úředníků. Nemusíte v úvozovkách, nemusíte pro ten základ vlastně si sjednávat nějakou firmu. Kdyby tady byli kolegové vlastně z NÚKIBu, tak by si to odprezentovali sami, ale na webu NÚKIBu je vlastně možnost školení. To na konci toho školení, které je onlineové nebo ve formě e-learningu, tak vám vyjede certifikát o tom, že ten dotyčný zaměstnanec nebo uživatel absolvoval to školení, můžete to založit vlastně do jeho personálních materiálů a máte aspoň tohleto vyřešeno. Takže to je jenom informace o tom, co nabízí vlastně NÚKIB. Tak, a teď bych poprosil, jestli bych mohl požádat režii, jestli by tam mohli přepnout jinou prezentaci a požádám vlastně kolegy, tady vlastně už přicházejí pan Kulich z NAKITu a pan Martin Cerman vlastně z DIE, aby pohovořili o možnosti připojení, tady je to. A požadavcích na připojení obcí do centrálního místa služeb. Tak máte slovo.
Ještě tam není prezentace, jo? Tam
přihazují. Jo, takže režie tam ještě trošičku to přepíná, ale už by to tam mělo být každou chvíli.
Dobrý den, dámy a pánové. Tak vstupujeme do finále dnešního panelu. A my jsme si pro vás tady s kolegou Martinem Kulichem připravili prezentaci připojení obcí centrálnímu místu služeb. Tady tu prezentaci možná z vás už někteří viděli, protože my jsme s ní vlastně vystoupili, nebo samozřejmě ne úplně tady s tou verzí, ale vystoupili jsme na setkání Sdružení tajemníků obcí a městských a obecních úřadů České republiky v Olomouci. A dále jsme vlastně ji prezentovali na setkání obcí prvního typu Středočeského kraje. Byli jsme na setkání tajemníků Středočeského kraje a Západočeského kraje. Tím chci říct, že jsme vlastně zhruba před 3 měsíci vyhodnotili jako poměrně podstatnou činnost dělat osvětu v této oblasti, promluvit, seznámit vás vlastně, co v centrálním místu služeb připravujeme, co se tam děje aktuálně. A také vám říct něco o tom, v jakém týmu, v jaké sestavě spolu vlastně pracujeme v současné době. O centrálním místu služeb mluvil pan Martiňák z ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra jako provozovatel, NAKIT jako správce a my, kolegové, já, Jirka Andras z DIA jako autorský dohled centrálního místa služeb. Ten tým vlastně, ta kontinuita práce toho týmu pokračuje i po vzniku DIA vlastně v té samé podobě, ty vazby jsou nastaveny a nějakým způsobem se snažíme v této chvíli vlastně i vám předávat informace, co nového v rámci centrálního místa služeb, jakým způsobem se připojovat, termíny, které vlastně v rámci té posloupnosti, které byste měli vzít v úvahu a samozřejmě taky nějaké bezpečnostní věci k tomu. Ta prezentace dneska, všechny tady ty věci se budeme snažit nějak rychle projít a předávám slovo Martinovi.
Tak za mě také dobrý den. Já v úvodu se vám pokusím říct, co vlastně je to centrální místo služeb. Zkráceně CMSka. Dneska ji máme ve verzi 2.0. Je to systém, jehož primárním účelem je zprostředkovat bezpečné, řízené a cílené, včetně evidence, přenesení dat od vás směrem do státní správy nebo ze státní správy k vám. To znamená publikace různých systémů směrem do centrálního místa služeb, případně do internetu a vaší takzvanou konzumaci dat prostřednictvím různých registrů. Jaké obce se musí připojit a proč? Tady bych přeskočil nějakou tu zákonnou podmínku, kdy tato povinnost po vás bude i do budoucna vyžadována. Ale je to hlavně proto, že v případě, že se připojíte, zvýší vám to taktéž vaši kybernetickou bezpečnost, protože celý tento perimetr, to znamená celá tato privátní síť pro přenos dat je zabezpečená. Pracujeme na tom, aby byla zabezpečená i dále dle současných a nových standardů. Čelíme kybernetickým útokům a dá se říct, že je zatím v současné době zdoláváme. Tento perimetr zatím nebyl narušen a doufáme, že k tomu nedojde ani v budoucnosti. Připravujeme pro vás i realizaci nového projektu, to znamená centrální místo služeb verze 2.5. Nejedná se o nějaký upgrade nebo případně update nebo doplnění. Toto centrální místo budeme stavět takzvaně na zelené louce paralelně s CMS 2.0, kdy tyto dva celky poběží zhruba rok až dva paralelně vedle sebe a my postupně budeme subjekty, které už dneska jsou ve 2.0 připojený, budeme postupně migrovat do 2.5. S tím, že nové subjekty od roku 2025 budeme připojovat už přímo do té 2.5. Co pro vás připravujeme, je hlavně nějaká podpora digitalizace státní správy, která tady na té konferenci zazněla už několikrát. Co se týká i digitalizace stavebního řízení, dnes už přes CMS jsou publikovaný i DTM krajů. Připravujeme pro vás nový portál. Snažíme se ho vytvořit teď do budoucna daleko uživatelsky přívětivější, protože víme, že dnes požádat o některé služby v CMSce je trošičku složitější a ne úplně intuitivní. To znamená, ten portál by měl být taková nějaká pro vás samoobsluha. To znamená, v okamžiku, kdy se jako obec připojíte na portál, zažádáte si o připojení potom už přes portál, do té doby, než bude v provozu tento portál, tak samozřejmě za tím datovou schránkou na adresu ministerstva vnitra, ale potom, jakmile spustíme portál, tak si přihlásíte do portálu, tam si odkliknete ano, chci se připojit, vydefinujete operátora, přes který budete připojeni, systém to nějakým způsobem automaticky zpracuje, dávám notifikaci ano, konfigurace na straně CMS je připravená, požádejte operátora, aby vám dokonfiguroval vaši stranu. Potom, jakmile tohle to bude hotový, tak samozřejmě se přihlásíte znova, podíváte se a rozbalí se vám takzvaná samoobsluha, kde už budete mít na výběr, který agendy chcete prostě konzumovat, který agendy chcete využívat. Samozřejmě nemusíte je zaškrtnout hned všechny, potom si je postupně můžete přidávat. To je k portálu. Na tento portál bude navázaná i automatizace, to znamená dneska průměrný zřízení služeb trvá až 5 dní. Chceme to zrychlit na řád hodin. Hlavní přínosy projektu je vlastně komplet redesign infrastruktury, to znamená jdeme cestou nových technologických standardů, bezpečnostních standardů a stavbu nebo výstavbu této nové 2,5 máme s výhledem tak, aby vyhovovala na dalších minimálně 10 let. Hlavní přínosy, které pro vás budou, tak bude především navýšení kapacity komunikační infrastruktury, to znamená všechno by mělo běžet rychleji. Bude se připojovat také rychlejším způsobem, to znamená i z vaší strany. Obnovíme vlastně všechny bloky, včetně takzvaných národních datových center a obnovíme i takzvané krajské konektory, které už dneska na těch krajích jsou a pomocí nich se některé subjekty už do CMSky připojují. A samozřejmě o tom uživatelsky přívětivým portálu, to už jsem hovořil. Samozřejmě CMSka jako taková je připravená i na takzvaný ostrovní režim. Co je to ostrovní režim? V případě nějakého kybernetického útoku jsme schopni tento útok eliminovat, odklonit a CMS uvést do takzvaného ostrovního režimu, kdy začneme postupně odpojovat napřed mezinárodní internetovou konektivitu, poté národní internetovou konektivitu a v poslední řadě, když by jako hrozilo už jako velké napadení, tak jsme schopni odpojit i takzvaný Fénix, jehož členem ministerstvo vnitra už dneska je a momentálně řešíme proces, jakým způsobem ten Fénix fyzicky připojit do CMSky. Samozřejmě v rámci tohoto ostrovního režimu budou probíhat i testy. To znamená, v okamžiku, kdy my to odpojíme, tak i vám se může stát, že se najednou nedostanete k některým agendám. To znamená, tím se zjistí, že vlastně ty agendy nekonzumujete přes CMSku, ale konzumujete je přes internet.
Ještě k tomu ostrovnímu režimu my připravujeme postupné vlastně testování, takže to nenastane asi záhy. Projdeme si testy na vybranými subjekty, na vybrané agendy. Tam vlastně chceme dát dohromady nějaký checklist vlastně těch věcí, které byste si potom měli i u vás pohlídat v rámci vyhlášení pro tomto ostrovního režimu, který bude vyhlášen někdy prostě nějaký cvičení celorepublikový.
Ty dílčí testy, ty už máme naplánovaný tady s Prahou 5, která prošla kybernetickým útokem, tady s panem Rousem. Máme naplánovaný s krajem Vysočina a zároveň i s checkpointem. To je jenom tak pro informaci. Jaký stav je v současné době, co se týká OVMek a jejich připojení, tak ORPčka, vlastně dneska už jsou připojeny všechny, buď KIVSem nebo nějakýma metropolitníma sítěma, a nebo vlastní nějakou konektivitou. Co se týká obcí druhého typu, tak u obcí druhého typu rozjíždíme, že od 30.6. je třeba podat žádost do konce roku s tím, že budete zařazeni do seznamu a poté budete informálně ano, jste zařazeni do seznamu a pak budete vyzváni, protože my připravujeme tu novou CMSku, že ji budeme spouštět v roce 2025. To znamená, to masivní připojení dvojek a potom i jedniček směrujeme vlastně až na tu dobu provozu už té nový CMSky, to znamená od toho roku 2025 a tam vás budeme vyzývat minimálně 9 měsíců předem.
Přesně tak. V rámci té 2.5 bude ten proces vlastně automatizovaný, to je jeden důvod, a druhý důvod je ten, že vlastně to, kdo vlastně těch, nebo co se týká počtu těch obcí, hlavně těch jedničkových, tak to budou tisícovky obcí a samozřejmě zmigrovat takový počet obcí není úplně jednoduché.
Samozřejmě nebráníme se tomu, pokud jste připraveni už teď, tak si tu žádost klidně podejte teď a my vás připojíme, tomu se vůbec nebráníme.
Přesně tak, my jsme na těch setkáních, které jsme prošli, tak samozřejmě zjistili jsme, že šedá teorie, zelený je strom života a starostové tajemníci nás kontaktovali, jsem v jedničkové obci, mám tam ale městskou policii, mám stavební úřad, mám opravdu reálný zájem se připojit. Takovým vlastně teď v tom nebráníme, jenom upozorníme na to, že pokud vlastně nemáte vysloveně důvod, vyčkejte prosím do toho roku 25, kdy budete potom moct využít i plnou automatizaci na tom portále toho nového systému CMS 2.5.
Já jenom chci upozornit, co se týká těch jedniček, tak prosím vás, vy, co máte stavební řízení obecní policie a takovýhle ty srandy kolem, tak prosím vás, počítáme vás do druhého typu obcí, jo, protože ty agendy máte trošičku rozšířený. Tady je přehled agent, který lze dneska učerpat přes CMSku. Nejsou to teda všechny agendy, jsou to jenom vyjmenované nějaký základní agendy. Tenhle slide bych vám jenom tak jako přeskočil a je to opravdu pro informaci. Tohle je na tebe.
Tak, tady je aktuální stav komunikace na službě základních registrů. Z vašich agendových nebo z agendových informačních systémů obcí, města obcí, komunikujete vlastně přes jednotné datové rozhraní na základní registry. Tady vlastně vidíte nějaká data, která vysledujeme s kolegy, vyhodnocujeme a jak je číst, no vlastně vidíte, že 74% veškerých volání na správu základních registrů dneska přes duben už jde přes CMS, to je v pořádku. Nás zajímá ale to, že ty některé subjekty komunikují stále přes internet, i když víme o nich, že jsou připojeny do CMS. A tady ty subjekty my se snažíme oslovit a nějakým způsobem jim je upozornit na to, že je potřeba provést nápravu, to znamená změnu DNS konfigurace tak, abyste komunikovali na ty endpointy uvnitř CMS. To samozřejmě má praktický dopad na to, jak vlastně budete fungovat v rámci testu toho ostrovního režimu. Když to vlastně neuděláte do té doby, tak nebudete komunikovat. Takhle jednoduché to je.
Jaký jsou možnosti dneska připojení do CMSky? Co preferujeme? Preferujeme připojení pomocí metropolitních sítí, krajských sítí, protože ty krajské konektory na těch krajích jsou, takže pokud máte možnost, máte metropolitky, máte je propojeny, dejme tomu až na kraj, jste schopni se dostat na krajské konektory, využijte toho, nemusíte soutěžit žádného operátora. Kraj bude pro vás tím operátorem, který vás připojí. Další možnost je připojení pomocí komunikační infrastruktury veřejné správy, takzvaného KIPSu. Tam se ty operátoři soutěží. Jsou tam dvě možnosti, buď si ho vysoutěžíte sami, což je mnohdy daleko rychlejší a jednodušší, zvláště v okamžiku, kdy třeba toho daného operátora, protože těch vyjmenovaných operátorů je dneska pět, jednáme s dalšími. Takže v případě, že to operátora už v baráku máte a eventuálně od něj využíváte internet, stačí pouze rozšířit tuto službu, on vám ji rozšíří a pokračujete dál. Jako poslední, samozřejmě takhle, ještě co se týká toho KIPSu, máte možnost to nechat si vysoutěžit ministerstvem vnitra přes takzvaný dynamický nákupní systém. Lze oslovit naše kolegyně na e-mailu kivs@mvčr.cz a od nich dostanete potřebné informace. Samozřejmě, co se týká těch technických parametrů, my jsme je trošičku zlehčili, aby už tam nebyly takový ty vysoký konektivity jako 10 na 10, 8 na 8, takže začínáme pro ty malé obce na 2 na 2, nemusí to být symetrika, počítáme většinou upload. U těch dvojek tam požadujeme 4 na 4, samozřejmě 4 upload u těch VDSLek a různých těchto věcí. Ten download je daleko vyšší, takže minimálně 4. S tím, že si ale do těch požadavků na výběrový řízení prosím vás dejte, že ten operátor vám to bude schopen minimálně 3x navýšit. Jo, technické parametry toho připojení vám potom, když tak pošlou kolegyně z KIVSu. Jako poslední nebo předposlední máme možnost připojení přes takzvané nekomerční operátory. V současné době existuje nebo je připojen do CMSky jeden jediný nekomerční operátor, což je síť CESnet. To znamená, kdo jste na CESnetu, můžete využít i tuto cestu. Samozřejmě jednáme s dalšími nekomerčními operátory, to znamená, jsou to většinou státní podniky, které dneska už nějakým způsobem poskytují služby pro státní správu, jako ČD Telematika a podobné další instituce nebo firmy. Jo, a úplně poslední je možnost teda připojit se přes integrovanou telekomunikační síť ministerstva vnitra, ale tam vás musím upozornit, že toto připojení je pouze na výjimku a je tam potřeba splnit spoustu technických předpokladů, který samozřejmě jsme vám schopni dodat taky.
Tak kolegové nám tady hlásí, že už náš čas pomalu vypršel. Já na závěr chtěl sdělit, že ještě máme samozřejmě informační zdroje, které můžete navštívit na těch stránkách přesně. Jsou tam pro obce prvního, druhého typu videonávody, takže vlastně snažili jsme se, myslím si, kolegové z NAKITu připravili kvalitní vlastně videonávod a s animací, prostě velice si myslím úderný, přesný, stručný.
Je to interaktivní, mělo by to stačit na to, aby všichni věděli, o co mají požádat a jak se zkusit připojit.
No, samozřejmě jakékoliv dotazy, prosím, směřujte na nás, požadavky CMS NAKIT. Máme tam šikovné kolegyně, které vlastně ty věci zodpovídají, průběžně vlastně se snažíme tady ty informace předávat dál, anebo přímo na nás.
Když to nebudou vědět, tak oni to pošlou stejně na nás, takže odpovíme.
Takže děkujeme za pozornost. Jsme tady, takže když budete mít zájem, zodpovíme dotazy.
Takže děkuji zástupcům DIA a NAKITu. Jo, je to vaše. V případě dotazů, jak říkali kolegové, směřujte na ty sličné kolegyně. Takže tak. A máme poslední dvě témata, které máme ještě před sebou. Já to se budu snažit trošičku urychlit. A teď bych poprosil, jestli tam můžete zpátky hodit tu naší prezentaci, která tam byla. Nicméně zatím bych požádal pana Lechnera z Vysoké školy ekonomické Praha, jestli by mohl nám říct něco k atestacím spisových služeb, protože včera, když proběhla vlastně přednáška pana Bokáče z ministerstva vnitra, tak bylo avizováno, že dojde k nějakým posunům termínů těch atestací. Takže máte slovo.
Tak děkuju. Dobré odpoledne. Tak, já bych nejdřív asi shrnul to, co tady vlastně už na konferenci zaznělo k těm atestacím. To znamená, že je připraveno atestační středisko, kterým bude čas, které by mělo začít atestace provádět teďka od 1. července letošního roku. Představoval tady to, jak se na to připravujou a jaké k tomu připravujou scénáře atestační a potom termíny, které vlastně jsou aktuálně stanoveny v zákoně, to znamená zákaz pro dodavatele dodávat a nabízet neatestované systémy, což je 1. červenec 2024. A to, co je pro vás asi to stěžení, to znamená povinnost využívat jen a pouze atestované systémy spisové služby, a to je 1. ledna 2026. Bylo avizováno, že tyhle dva termíny by se ještě mohly nějakým způsobem posouvat. Je to samozřejmě otázka, jak bude novelizován zákon, ale prý se tahle ta věc aktuálně otevírá. Já bych k tomu chtěl dodat hlavně tu důležitou stránku vlastně z pohledu vás, to znamená z pohledu jednotlivých původců, co to znamená, protože atestace to je záležitost dodavatelů primárně, tedy dodavatelé budou muset své nástroje atestovat a vy budete potom mít povinnost ty atestované nástroje využívat. Podle toho, jak je to teďka aktuálně nastaveno, tak v zákoně je řečeno, že platnost takové atestace je nejvýše 2 roky, pokud nedojde ke změně zákona, po případě vyhlášky nebo národního standardu, tedy těch pravidel, podle kterých se atestuje, a pak se ta atestace zkracuje na dobu jednoho roku od té změny nejvýše. Co to znamená z pohledu těch aktuálně nastavených termínů, když si představíme, že by nějaký dodavatel, řekněme někdy úplně ke konci toho nejzazšího období, kdy musí projít tou atestací tak, aby mohl dále dodávat a nabízet atestovaný systém, to znamená tak, jak je to aktuálně nastaveno, tedy do 1. července příštího roku, tak potom v době, kdy na vás dopadne ta povinnost, kdy máte využívat ty atestované systémy, tak už mu z té atestace bude zbývat jenom půl roku, kdy ten systém bude atestován a pak musí znova vlastně nějakým způsobem reatestovat. To jsou aktuálně nastavená pravidla, která si myslím, že nejsou úplně tak jako optimistická z toho pohledu nějakého klidu v tom, že bych měl jistotu, když se v roce 2004 dozvím, že ten můj dodavatel má tedy atestováno hurá, tak to vypadá nadějně, ale v době, kdy na mě dopadne ta povinnost jako na tedy původce, tak najednou budu zase ve velmi blízké nejistotě o tom, jestli ten systém bude reatestován. Takže tam byla potom ještě v rámci té prezentace nějaká diskuze o tom, jestli by se ta pravidla neměla nějak změnit, a je samozřejmě otázkou, jak skutečně by se změnila. Tak takhle asi bych to zkrátil. Tak a teď tam máme ještě nějaké otázky. To znamená, tak tam jsme řekli, kde je ta atestace teda nezbytná, to znamená, že z pohledu původců je to teda ten datum 1.1.2026 a je potřeba teda ten systém atestovaný provozovat. V případě, že neprovozujete atestovaný systém, tak nebudete dodržovat zákon. To znamená, tam plynou jasné sankce, jako kdybyste v současné době neprovozovali spisovou službu, neplnili zákon o archivnictví a spisové službě. Co pro atestaci musí obec udělat, jenom si komunikovat s dodavatelem a tedy zjistit, jestli ten její dodavatel bude nebo nebude tu atestaci, nebo o tu atestaci usilovat, a pak si samozřejmě ověřit, že tu atestaci získal. Informace o té atestaci budou jednak na stránkách Času a jednak i ve Věstníku ministerstva vnitra. Kolik to bude obec stát, to záleží na tom, co samozřejmě jednotliví dodavatele z hlediska těch nákladů přenesou. To se nedá takovýmto způsobem generalizovat, jenom pro vaši informaci, cena za atestaci jednoho systému je stanovena na necelý 500 000 korun. Takhle asi.
Takže děkuji. Myslím, že jste zodpověděli úplně všechno, co jsme si na vás nachystali. Jestli je k té atestaci ještě nějaký problém z vaší strany, pokud tomu tak není, tak půjdeme k poslednímu tématu a poprosil bych Petra Pavlince, jestli by se mohl ujmout slova, protože digitální technická mapa se bude týkat nebo se dotýká všech obcí. Takže Petře, jestli tě můžu poprosit.
Tak dobrý den i z mé strany, pokusím se velmi stručně. Ano, povinnost pracovat s digitální technickou mapou se bude týkat všech obcí, nejenom obcí, ale obecně všech vlastníků infrastruktury. Ta povinnost nově upraveným, novelizovaným zákonem o zeměřictví je posunutá na 1.7. příštího roku. Takže ta tvrdá povinnost, kdy jakýkoliv stavebník, vlastník infrastruktury, provozovatel musí mít zavedeno v technické mapě státu, ta DTM je ČR, kraje jsou pouze provozovatele v rámci přenesené působnosti, tak ta povinnost je teda od 1.7. příštího roku. Existuje zatím teda trochu teoretický časový scénář, kdy bude existovat možnost ta data vložit do technické mapy od 1.1. příštího roku. Nutná podmínka je, že klapne integrace těch provozních systémů na úrovni krajů se státním systémem i se který je provozován ČUZAKem. Ta integrace se teď rozebíhá. Máme za sebou rok teorie a rok programování a teď teprve se ty jednotlivé systémy na sebe poprvé integrují, v těchto dnech se začíná a uvidíme, jak rychle to půjde. Ty úlohy jsou poměrně komplikované z pohledu workflow, datových standardů a podobně, takže když všechno dopadne dobře, tak obec bude mít možnost svá data vložit do DTMky od 1. ledna příštího roku a povinnost od července. Důležitý je formát. Ten formát už je kodifikovaný v legislativě, je popsán ve vyhlášce k zákonu o měřictví. Tím formátem je jednotný výměnný formát digitální technické mapy. Tak jak se pořizují data v rámci projektů financovaných z OPIKu, tak jak zjišťujeme všichni, jak provozovatelé, ČUZák, vlastníci infrastruktury, co vše to obnáší, tak ty formáty doznávají změn. To znamená, je formát verzován, teď jsme v nějaké verzi 1.4.2. Dá se čekat, že k tomu prvnímu příštího roku bude jiný formát než je dnes a ještě jiný formát se dá očekávat v tom červenci příštího roku. Trošku předtím varuji, protože pokud si teď obec nechá zaměřit pořídit data, tak se jí může stát v příštím roce, že bude muset převést do toho nového formátu a ten převod může být různě složitý. Ono záleží, jaké věci tam budou, co ta data fakticky popisují, tak jenom na to upozorňuji. My obecně doporučujeme obcím nebo všem vlastníkům infrastruktury i třeba sami sobě jako krajům, našim správám, družbám silnic, aby především do nových staveb, do smluv na nové stavby už teď dávali smluvní ujednání o zaměření skutečného provedení stavby ve výměnném formátu DTM a pokud možno tam zakomponovali i nějakou povinnost vlastně převodu těchto dat na aktuálně platný formát v tom okamžiku vložení. Je to trochu nejasné z pohledu té náročnosti, takže geodeti teď úplně neví, co to bude všechno obnášet, ale myslím si, že v následujících týdnech a měsících se to poměrně hodně upřesní. Co to může obec stát? Bude to stát nějaké úsilí navíc, protože se bude měřit víc dat, než bylo zvykem. Doteď geodeti měřili naprosto většině případů jenom pro potřeby katastru, to znamená měřili nějaké základní obvodové hrany budovy, stavby, pozemku. Teď těch jevů, které se budou zaměřovat, je mnohem víc. Jsou právě definovány vyhláškou, jsou to různé povrchové, ale i podpovrchové jevy, inženýrské sítě, obrůvníky, chodníky, operné zdi, opravdu je toho hodně. Takže více měření, tím pádem to pro všechny investory i obce bude finančně náročnější, ale nějaké další speciální výdaje nečekáme, respektive je tam jedna taková trošku nejistota a to je, jakým nástrojem obec odevzdá ta data. Ale to nebude tak, že by DTMka měla nějaký web, do kterého uploadnete data. To je poměrně komplikovaná úloha a stát nepřipravuje takovouhle službu. DTMka bude mít pouze své API na úrovni ČUZAKu a všichni editoři, to znamená i obce, budou muset mít nějaký nástroj, ten si můžou koupit, pronajmout nebo ho třeba zasmluvnit s geodetem a ten nástroj bude vlastně zajišťovat to odevzdání dat do digitální technické mapy. Takže tam může ještě vzniknout nějaký dodatečný finanční náklad. No a benefit se netýká jenom obcí, ale obecně nás všech vlastníků infrastruktury. Česká republika doteď nemá plošnou technickou mapu. S výjimkou několika měst a několika málo krajů v principu nevíme, co kde leží za inženýrské sítě podzemí, nevíme přesné zaměření ani budov konec konců. Všichni dobře víte, že to, co je v katastru, mnohdy neodpovídá realitě v řádu desítek metrů a cílem té DTMky je opravdu zpřesnit zaměření jevů nejenom těch povrchových i těch podpovrchových, tak aby jsme lépe úřadovali. To znamená, když stavební úřad bude někde stanovat nějaká pravidla v rámci územního řízení, stavebního řízení, tak aby opravdu věděl, které objekty jsou v konfliktu se stavbou, kdo se má vyjadřovat, aby ten, kdo se vyjadřuje, se vyjadřoval přesněji, aby to vyjádření nebyla tak obecná, jak jsou teď, no možná tam někde něco máme, kopejte opatrně, ideálně ručně, obrovsky to prodlažuje, komplikuje stavby, takže opravdu přesnost úřadování, přesnost vyjadřovaček je jeden benefit, a ten druhý benefit je, chceme takhle ochránit tu infrastrukturu před nějakými nechtěnými poškozeními a samozřejmě do budoucna se těch benefitů může objevit mnohem více využívání pro nějaké nastavbové úlohy. My na kraji třeba připravujeme nějakou automatizaci procesu vyjadřování, tak aby jsme to, co teďka tvoří úředníci, tvoří to stavaři i správci majetku, bylo třeba možné do budoucna tvořit poloautomaticky nebo úplně automaticky.
Děkuji za to. Já to jen tě ještě, Petře, doplním o dvě věci. Jedna věc je, že vlastně jaká data má obec předávat, měla by předávat ta data, které se týkají například sítí technického vybavení, jichž je vlastníkem, třeba veřejného osvětlení, kanalizace a samozřejmě komunikací, které má ve vlastnictví. To znamená, který nespravuje třeba správa SUSK jako a podobně, ale pak ještě jedna informace, co jsem už jako zaznamenal, že právě na to doměření, případně na pasportizaci, dejme tomu kanalizace, bude možné v budoucnu vlastně získat i nějaký dotační prostředek z MPO, ale půjde to přes kraj. Tak jestli o tom máš nějakou informaci?
Odpovím na tu tvou otázku, ale ještě jedna poznámka. Je potřeba si uvědomit, že mnohdy obec spolu vlastní majetek. To, co je asi nejkomplikovanější z pohledu obcí, tak jsou typicky vodovody a kanalizace. Tady jsou různé spoluvlastnictví, máme různé svaky, vaky a podobně. Tam jenom upozorňuji na to, že je potřeba si jako jasně nastavit pravidla, kdo bude tím, kdo splní tu povinnost obce jako spoluvlastníka. Jinak ano, existuje už vyhlášená výzva Národního plánu obnovy na pořízení dat do digitální technické mapy. Je to vlastně po OPIKu druhá vlna dotace, která umožňuje krajům. Jediným příjemci podpory mohou být kraje a ta výzva je zaměřená primárně na obecní majetek, to znamená na digitalizaci majetku obce. Je to tak, že máme skupinu krajů, které se velmi intenzivně připravují na to, aby podali žádost do této výzvy. Oslovují obce, zjišťují, co by dávalo smysl zaměřit, co ještě nebylo zaměřeno, co obec vůbec nemá zaměřeno, nebo co má zaměřeno nepřesně, potřeba to nějakým způsobem upřesnit a tak dál. Pak je určitá skupina krajů, která váhá. Váhají kraje ze dvou důvodů. Za prvé, Národní plán obnovy neplatí, jak už to dneska padlo, daň z přidané hodnoty, to znamená to kofinancování ze strany kraje 21%. A teď se řeší, jestli teda kraj zasponzoruje těch 21% vůči obecnímu majetku. Ono to maličko může být i na hraně jako práva, protože financujeme cizí majetek, takže to trošičku kolem to polemika. A je to samozřejmě politické rozhodnutí, zda kraj zasponzoruje či ne. No a pak je teda na rovinu potřeba říct i skupina krajů, které se rozhodly už předem to deklarují do této výzvy nejít. Protože z důvodu hlavně administrativní a i nějaké právní náročnosti a nějakých rizik prostě se rozhodli nevyužít. A nebo mají prostě pořízeno tolik dat na svém území, že to pro ně nedává smysl prostě absolvovat poměrně složité martýrium. Dobrá je ta projektová příprava na tenhle projekt díky tomu, že máme povinnost komunikovat de facto se všemi obcemi a zmapovat téměř jako teoreticky jakýkoliv jejich majetek, tak je to hodně, hodně administrativně a projektově náročné. Dá se čekat, že v následujících měsících někdy asi do tuším, že října letošního roku by ta komunikace ze strany krajů měla probíhat intenzivně, dotazníkovat obce, vyříkávat si, zasmluvňovat tu digitalizaci. A někdy na konci léta se asi ukáže, jak jsme na tom. Který kraj se rozhodl tou cestou jít a který ne.
Děkuju. Já vím, že třeba i řada GISových firm, který spravují GISy na obcích, tak už to dneska nabízejí jako tu možnost, jako další služby, že teda budou upravovat ty data pro předání do TEMky.
Je to trh, samozřejmě pro ten trh je to obrovská změna, nejenom geodetický, ale i GISový trh, od DTM se ví, mapuje ji. Já bych jenom chtěl maličko jakoby varovat před nějakým velkým spěchem. Ten, jak už jsem říkal, rozhraní DTMky bude k dispozici až v lednu. Nejdřív. Pokud někdo tvrdí, že připojen DTM se umí odevzdat data, no tak to je hodně velká odvaha, my sami to neumíme. Jo, neumíme se spojit zatím s ČUZAKem, nemáme stabilizovaný jměný formát, takže v dnešní době nikdo neumí odevzdat data do TEMky, kdo to tvrdí, tak lže. A bohužel se to děje na tom trhu, maličko jsme to zaznamenali v několika případech, takže pozor na to a pozor na ty výměné formáty, budou se měnit, jo, budou v čase postupovat.
Dobře, takže děkuji. Zeptám se ještě tady do pléna, jestli někdo nemá nějaký dotaz k TEMce. A než se s vámi rozloučíme, tak jenom ještě jsem tady byl Cyrilem upozorněn, abych připomněl jednu informaci, on o tom včera už mluvil Aleš Pekárek ve svém vystoupení. Pokud budete posílat vlastně své projekty na OHA, tak už to nesměřujte vlastně na ministerstvo vnitra, ale do datové schránky, teda digitální informační agentury, aby je nemusel Aleš přeposílat, jak včera říkal. Takže to je jenom poslední upozornění, kdo to včera zaznamenal. Tak, děkuji za vaši pozornost. Pokud už není žádný dotaz, tak by bylo potěšením. Děkuji všem zde sedícím moderátorům a diskutérům. Děkuji vám. Přeji šťastnou cestu domů. Užijte si jaro, užijte si léto a za rok se tady třeba zase uvidíme. Takže mějte se pěkně a děkuji.